flit ta' fun seba campus, jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Merba Alex.
Merba lilek u kollu l-issemija tagħna.
Is-semija nilqawhom għal edizzjoni oħra, it-tieni episodju ta' tielet sensiela ta' That 90s Show, infakruhom illi l-episodji li għaddew tiġa li nstemgħu tiġa fuq ir-radju issa ittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 jista' jisimgħuhom meta u fejn iridu.
Eżattament. Colin, fil-fatt xtaqt nibdew ftit. Dan il-programm. Ma xi ħaġa marbuta ma' speċjal inti kellek dal-aħħar part mid-diskussjoni li kellna ftit ilu.
Qabel bdejna nirrekordja.
Eżattament. Dwar inti għadek ġej minn show tal-karozzi dawk li jissejħu karozzi klassiċi u vintage.
U vintage, eżatt, iva.
Ħaġa tajjeb tagħmel naftit id-distinzjoni bejn il-vintage u l-klassiku x'inhi.
Jekk ma nistgħu żball il-vintage huma ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. Ta' fil-maġġoranza tagħhom għandhom, pereżempju, l-fanali qegħdin fuq il-mudguards fuq barra aktar milli streamlined bħala il-fanali parti mill-body. Mbagħad ta' wara t-tieni gwerra dinjija bejn wieħed u ieħor jibdew jissejħu classic, sakemm jaslu sa isek sa 30-40 sena ilu, ġifieri sal-aħħar ta' snin 80 u l-bidu net ta' snin 90. Dan meta tajt meta tiddiskuti ma' sħabek tal-komunità tal-karozzi klassiċi u vintage.
U fil-fatt.
Iġveri uffiċjalment ukoll biex iġġib il-number plate sewda għaw Malta biex inkunat kollox, il-karozza trid tkun f'kundizzjoni tajba no net, kundizzjoni oriġinali u jkollha 30 sena. Iġveri teknikament aħna qed nirrekordjaw fl-2024 karozza tal-1994 f'kundizzjoni tajba tista' titqis bħala classic.
Eżattament. Issa, imma, waħda mill-affarijiet li konna qegħdin insemmu kienet kif karozzi ta' snin design illum jidħlu ma' dawn il-karozzi klassiċi.
Appuntu, iva, iva, eżatt, uħut minnhom. Modern classics, imma iva jista' u ħadd ma jista' jinnega li karozzi li konna narawhom kuljum sa ftit ta' snin ilu. Illum bil-kemm għadek tara minnhom fit-toroq.
U meta toqgħod qis
il-li
fi snin design ħarġu numru ta' karozzi. Illi meta taħseb fuqhom tgħid ver dawn huma klassiċi. U għad għandhom il-lineage tagħhom, speċi il-word tagħhom għaddu sal-lum.
Jinħass sal-lum.
Eżatt, fil-fatt fost il-karozzi li ħarġu li huma klassiċi ta' steam design.
Okej.
Għandek il-Porsche Boxster.
Żgur, il-Porsche aktar affordable għal minn xtaq li jkollu Porsche.
Eżattament.
Imma ma setax jafforda il-Porsche 911. Jew modelli oħrajn tal-Porsche, iva.
Eżattament. L-Audi TT.
Dik fin-90s ħarġet u żgur u għadha apprezzata ħafna llum u żgur il-mudell tal-lum.
U forsi aktarx l-aqwa sports car tat-triq għadġit prodotta. Illi hija il-Mazda MX-5 il-Miura.
Żgur dik fin-90s ħarġet mela li assolutament.
Għadha sal-lum in production.
Iva, il-verżjoni numru 4.
Eżatt, imma u għadha jusa bħala waħda mill-aqwa karozzi li qatt kienu prodotti.
Fl-istorja ta' snin design għandek raġun Alex, għax fil-fatt l-MX-5 jew kif li magħrufa fl-Amerika l-Miata, reġgħet qajmet l-interess f'karozzi ta' żewġ. Seats, ġiviri ta' driver u passiġġier li jinkixfu, ġiviri li jkollhom is-saqaf jinżel. Għaliex sa snin 80 kienu jisom mitu l-interess fihom kien mit kompletament wara li sa snin 70 il-karozzi Ingliżi bħall MGB u karozzi oħrajn bħal dawn u anke Italjani. Eżatt, l-Alfa Romeo
Spider.
L-Spider, eżattament. Kien naqas ħafna l-interess sa tmiem is-snin 70 f'dawn il-karozzi fit-tmiem is-snin 80 jisom mitu u iż-żgħażagħ partikolarment u minni kien iħobb il-karozzi li jiġru, kienu tafgħu l-interess tagħhom fil-dak li jgħidulhom hot hatches. Iġviri l-hatchbacks illi kollom daċi aktar
power. Bil-Volkswagen Golf.
Golf, eżatt, Peugeot 205, GTI.
Kellek anke l-evoluzzjoni tal-Fiat, per eżempju.
Eżattament.
Eżattament.
Ebban bat fislin design minn imkien il-Ġappuniżi li għamlu ħafna studjaw. Studjaw ħafna t-tip ta' karozzi li eventualment ħarġu bija l-MX5 dak it-tip ta' karozza, ħarġu b'din l-MX5 jiġri karozza li tħares li sabiħa gustuża, żgħira, ta' ġel, ġifieri
ta' sal-performance
tajjeb. Imma li għandha mbagħad iżżid jiġifieri li ma kellhomx il-karozzi partikolarment Ingliżi u anke Taljani sa ċertu punt. Kella reliability ġappuniża.
Ekku. Kella eżattament. Imma il-mudell, fil-fatt il-mudell ta' Miura kien dak li ddisenja. Il-mudell ta' Miura kienu proprju daw il-roadsters Ingliżi ta' 60-70.
Il-Lotus.
L-MGB,
il-Lotus Elan.
Triumph.
Eżatt, Triumphs.
U imma
Spitfire
l-ossessjoni tiegħu kienet illi jagħmel karozza illi b'magna żgħira xija magna żgħira m'għandix magna kbira imma li b'magna żgħira tlaħħaq speed ikollha performance tajba ħafna. Allura jrid joħloq karozza li vera tkun light. U propju irnexxielu ma kien ossessjonat jiġri anke fuq il-rimmijiet kif iridu jkunu, eċċetera, biex tkun karozza verament light. U kienet suċċess kbir.
Totalment laqgħet il-musmar fuq rasu, anke hawn Malta ġifieri għadna naraw sallum kemm il-Mark 1s, l-MX5s li issa saru Classics.
Eżattament.
U għadhom joħorġu l-MX5s il-Mark 4. Ta' f'dan iż-żminijiet jiġifieri.
Mbagħad ovvjament.
Dan huwa wirt ta' stin design.
Eżatt, mbagħad kellek dina ma hemm il-leġenda biex jgħidu hekk imma issa spiċċat fuq il-produzzjoni kellek il-famuż Escort Bill Cosworth.
Bill Magna Cosworth, żgur, iva, fis-snin design waqfet. Żgur għax l-isem Escort ma baqax jintuża iżjed. Wara l-1998 għaliex daħlet il-focus.
Eżatt.
Isem leġendarju fost ħafna li ħobbu l-isem Ford Escort u l-karozza, inkluż hawn Malta li kien hawn ħafna u ħafna sidin li kienu dilettanti kbar ta' din karozza u jitelqu biha u dan l-aħħar ħarġet lista fil-fatt tal-aktar Ford Escorts li huma armati u mhux jiġri tal-fabrika ikunu żidulhom xi biċċiet tal-magna ġodda customized fost l-aktar li huma veloċi fid-dinja hemm bosta li huma reġistrati hawn Malta.
Ok, kellek ħafna dilettanti dak iż-żmien.
Iva, iva.
U mbagħad karozza li kellha storja kbira ta' suċċess wara li fis-snin 80 id-ditta kienet ukoll kella żmien li ma kienx daqstant stabbli, kienet il-Mercedes, illa ħarġet il-190E.
Ok.
U li klas għadha sal-lum karozza ġenerazzjoni wara oħra u ma dejjem fost l-aħjar il-Mercedes għandhom kemm bħala performance u anke bħala features.
Eżatt, u kwalità tal-bini tagħha. Iva.
Ovvjament għal minn bajri xo batimur għal Mercedesijiet li jiswew ħafna u ħafna iktar.
Tassew. Ija, punt interessanti dan li għajjem, dan li x-fislin design iva kien hemm ħafna passi l-qoddim fil-qasam tas-sewqan, ta' minn isemmi li f'Malta, per eżempju, kien fis-snin design illi ddaħlet il-liġi li tittibda tilbes il-seat belt.
Eżattament.
Ġifieri, f'nofs snin design hekk minn isemm bħal wara ħafna snin ta' reżistenza minn bosta qosma ġifieri. Fl-aħħar fis-snin design u kien fil-bidu ta' snin 2000 li ddaħlet il-liġi tal-VRT li daħal it-testing tal-karozzi li minn dak il-perjodu ġifieri ftit wara snin design mill-ewwel dejna naraw karozzi li kienu ilhom fuq jintużaw mis-snin 65 u kellna ħafna karrakki llum ngħidulhom classics imma dak iż-żmien kienu karozzi li kienu bażikament qed iżommu flimkien bit-tejn
u s-sadit
u bdew jisparixxu ġifieri kif spiċċaw is-snin design bdew jisparixxu mit-toroq tagħna.
Kien hemm anke is-snin design kellek l-ewwel ħaġa kellek ċerta fajt li qed jidħlu bħala parti mill-preparazzjoni jasħu bija fl-Unjoni Ewropea.
Iva.
U kellek ukoll mod parallel u kultant influenzata anke minn dan il-fatt ta' sħubija il-kuxjenza ambientali.
Iva.
Ġifieri il-karozza ma ddaħħanx, ta' miex ħafna ħsejjes, ma' tikx it-tetnu. Da, ma' jgħid kollegġ. Kellek din evoluzzjoni kollha li qiegħda sseħħ. Fejn jidħol it-trasportazzjoni. Issa peress li naf li inti tħobb id-drive tiegħek tkun partikolari.
Iva.
Is-snin disaj ma kinux snin, fil-waqt li kienu snin feliċi għal-Ferrari. Fejn jidħol pereżempju il-Formula 1 u l-kompetizzjonijiet.
Iva, ma jkunx
xumar. Fejn jidħol il-karozzi, il-produzzjoni karozzi, ma kienx l-aħjar.
Deċenju
taħħom, fil-fatt kellhom diversi fallimenti, kienu ħarġu l-F50 biex jispiċċa ta' kontinwazzjoni tal-F40 li kienet karza leġġendarja ta' snin 80 jisun it-top ta' dik li hija supercar.
Imma kienet tkun fuq il-posters fuq il-kamra fil-kamra ta' sodda ta' Boston.
Pratika jien niftakar kelli logħba tal-computer fuq l-Amiga. Kienet kellek lażla bejn żewġ karozzi. Mhux bħal tal-lum li ta' żel għandek. Kellek lażla bejn żewġ karozzi, kellek il-Porsche 911 u kellek il-Ferrari l-F40. Il-Ferrari ma tħarġu l-F50 fi snin design, illi kienet falliment. Ma żammewx ma l-standards illi kienu.
Kienet kisbet l-F40.
U mbagħad kienu ħarġu 348 illi kienet underpowered, u ħarġu l-famuża Mondial T illi.
Ma taġġi toġbod, il-puristi.
U għas kienet iż-żomma tradizzjonijiet tal-Ferrari.
Iva.
Imma mbagħad fl-aħħar.
Dan ovvjament qed ngħidu għal minnu dilettant minnu Ferrarist u li għandu l-flus minfej biex jixtrihom għax jiena inti jekkux l-F40 u l-F50 probabbli.
Għalina ma sabiex differenz.
Ma li Ferrari u li għandu pjaċir insuqwa u jekk nistgħu tkun li tkun tagħna minn ċirkwit tibda. Imma l-min ġifieri kien jikkonsidra lilu nnifsu espert.
Mhux hekk, imma mbagħad ħarġ. L-F355 li għadu modell sabiħ sal-lum. U l-F355 kien verament modell li irnexxa u kien reġa biex ngħidu hekk olla il-moral tal-Ferrari. U meta tqis li di kienet magna ma kienx dik tradizzjonali V12. Illi s-soltu l-Ferrari kienu
jużaw,
kien V8.
Ġifiri.
Li kienet vera magna li mhux soltu, għax il-Ferrari kellhom il-modelli dino li kellhom il-V6.
Iva.
Imma mbagħad kellek il-V12 kienet il-speċi il-magna favorita tagħhom.
Iva.
Imma.
Kienu assoċjati ħafna.
Eżattament. Imma din il-karozza, l-F355 kienet.
Użat V8. U xorta rnexxiela ġifieri.
Kienet fil-fatt kienet
suċċess
kbir.
Iva, tajjeb li qed titkellem dwar il-Ferrari għaliex għal Malta u ħafna dilettanti tal-marka Ferrari, kemm tal-karozzi ta' triq kif ukoll tat-tim li jipparteċipa fil-Formula 1, u x'imkien kont rajt u jiena 99% ċert illi hawn Malta per capita bħal meta jgħidu il-supporters club tal-Manchester United huwa l-ikbar wieħed fid-dinja barra mill-Renju Unit. Imma ġviri ovvjament per capita skont l-ammont ta' popolazzjoni tal-pajjiż, l-istess l-ammont ta' Ferraris li għafu l-biċċa gżira huwa l-ikbar per capita għal kull pajjiż ieħor fid-dinja. A parti l-Italja
Ma jena u inti minnaffurmax minnu dak li parti minnu.
Sissa, wara s-suċċesta tal-programm, forsi.
Ok.
Għandek xie informazzjoni oħra dwar
il-fimni, umbat.
Karozzi binalija il-McLaren F1 kienet ġiet id-dizinjata u ħarġet l-ewwel modell tagħha.
Fis-snin design, u ġver. Kellek il-famuż Jaguar XK8.
Iva.
Imma l-forsi waħda mill-aqwa performance cars li kellek fis-snin design kienet l-Acura Integra.
Okej.
Li kienet tal-Honda.
Zgur, Iva, la kura.
Dawk il-karozzi verament partikolari, kemm xejn tawwalin, imma kellhom performance tal-ġen.
Honda anka fil-Formula 1 huma suċċess kbir. Magħrufin għall-fatt li rrevjaw ħafna.
Il-Honda kellhom diversi suċċessi fis-snin design. Ġifieri fil-waqt li fuq dawk it-tip ta' karozzi li kienu biex taqbad tgħid. Tipo ta' triq imma wkoll sports kar kellek l-integra li kienet fil-quċċa ta' nett. Ma bad kellek pereżempju il-Honda CRX del Sol.
Iva. Ukoll popolari għama
u fis-snin design kienu nidew il-Honda S2000 li kien roadster bl-idea li ħabba ta' mal-MX5,
eżatt, bil-bonet kemm xejn aktar ta' wara.
Eżattament.
Iva. Nistgħu ngħidu li stin design kien għalkemm anka fis-snin 80 u 70 il-BMW minn dejjem kienet rispettata, però kienet issa dejjem fit-tieni post wara l-Mercedes bħala konsidrata l-aqwa karozza li ħirġa mill-Ġermanja. Fis-snin design il-BMW bdiet tikber b'tali mod li bdiet titfi l-karozzi kollha l-oħrajn u llum tista' tgħid li minu fil-business u rrid imur jipparkja fil-car park tal-kumpanija tal-skyscraper fejn jaħdem, BMW ħajkollu biex jimpressjona.
U anke reliability tagħhom, il-performance tagħhom ġifieri.
Eżatt.
Minn dak proprju ver, fis-snin design li.
Iva, fis-snin design li tikber il-reputazzjoni tal-BMW dik il-ħaġa li it has to be a must-own car dik li
bil-fort.
U fl-istess ħin ħaġa ironika li ġrat fl-1994 wara snin twal ta' decline fil-qasam tal-karozzi il-kumpaniji tal-karozzi Ingliżi, qed ngħidu Austin, Morris, Rover u Jaguar u daw it-tip ta' karozzi. Fl-1994 daw il-ħafna karozzi ħlif Jaguar li kienet infirdet u inbijat lill-kumpanija oħra, fil-fatt spiċċat taħt il-Ford. Fil-1994 il-BMW kienu xtraw dak li kien fadal mill-kumpaniji Ingliżi li kienu naqdu f'kumpanija waħda magħrufa bħala Austin Rover. U ironikament, wara dik l-istorja ta' t-tieni gwerra dinija u l-Ingliżi nafux bokka għandhom bil-fatt li rebħu l-gwerra u għandhom dik il-rivalità mal-Ġermanja anke ħabba t-tibqa' tad-dinja tal-1966, fl-aħħar fl-1994 kumpanija Ġermaniża xtrat dak li kien fadal mill-kumpaniji Ingliżi tal-karozzi, inkluż ismijiet kbar bħal Rolls-Royce, illi tilfu spiċċaw taħt jew taħt il-Volkswagen jew taħt il-BMW.
Interessanti li meta saret din ix-xirja biex ngħidu hekk. Il-Ġermaniżi kellhom approach kemm xejn differenti għall-Ingliżi. Allora pereżempju, jekk jieħdu marka bħal Bentley.
Iva.
Illi l-istorja tal-Bentley hija li l-Bentley oriġinarjament kienet sports car. Imma eventualment il-Bentley inxtrat mill Rolls-Royce.
Iva.
U allora dejjem kienet magħmula biex tkun second place għal Rolls-Royce.
Tassew.
Mentri meta mbagħad inxtrat mill-Ġermaniżi, il-Ġermaniżi investew ħafna fil-Bentley.
Eżaw, separawhom.
Eżattament. U llum il-Bentley hija xi ħaġa kompletament differenti minn
mill-Rolls-Royce. Iva.
Hija xi ħaġa hija anke fil-fiddera tagħha, hija xi ħaġa kompletament unika.
Iva.
Unika, ma' uxkart soħra bħala, tiġbaħ. U l-performance taħħom hija reġaw marru l-ura għal dik il-vokazzjoni l-bent li kella għal-racing track.
Eżatt, partikolarment fis-snin 30.
Eżattament. Il-Ġermaniżi taw valur lil-din il-ditta biex nejn.
Iva, iva. Li sa dak iż-żmien kienet spiċċat kważi isem biss.
Eżattament, ġifieri isa badge ta' imitation ta' Rolls-Royce.
Eżattament, l-istorja tal-motoring ta' fasew intu koll Alex, ġifieri, eżatt għandek raġun dak li qed tgħid, eventwalment din l-avventura tal-kumpaniji Ingliżi li ġew jaqgħu taħt il-kumpanija BMW u xi kumpaniji Ġermaniżi oħrajn, spiċċat lej il-bidu ta' snin 2000, ma damitx aktar minn kważi 10 snin, però l-BMW kienet taqlija biżejjed li żomm il-ditta mini. U ħarġet il-mini l-ġdida li darbtej daqs il-mini l-antika li kienet wada popolari ħafna u Malta wkoll. U żammew dik id-ditta li issa għalkemm il-mini oriġinarjament ħarġet mill-Ingilterra fl-1959, il-mini 2, il-mini l-ġdida hija prodott Ġermaniż.
Dażgur.
Li beda fis-sena 1999. U llum kull fejt ħares tara minnhom varjazzjonijiet.
Eżattament.
Ir-Renjunijiet spiċċa mingħajr kumpanija ta' mass production ta' karozzi.
Le, eżattament.
Għalkemm għadhom jinbnew karozzi fl-Ingilterra.
Eżatt.
Però huma karozzi Ġappuniżi, karozzi minn pajjiżi oħrajn.
M'għandhom ħafna l-Ingliżi użammewha din it-tradizzjoni ta' garage companies.
Iva, small.
TVR, Morgan.
Eżatt.
Li huma kumpaniji żgħar il-mali jipproduċu daw tip ta' karozzi
il-Morgan
specializzati ġdejdu.
Iva, iva, dik żammewa. Għalkemm ukoll hemm involviment barra internazzjonali f'bosta minn daw il-kumpaniji. Mentri pajjiżi oħrajn innexxilhom iżommu din it-tradizzjoni tagħhom illi jkollhom kumpaniji tal-karozzi ismijiet kbar bħal Fiat fl-Italja, BMW, Volkswagen u Mercedes
fil-Germania. Imma din
Franza Peugeot u
din it-trend. Din it-trend. Li bdiet propju fis-snin design, li kumpaniji kbar jibilgħu kumpaniji żgħar oħrajn.
Iva.
Fil-fatt fl-istess żmien bdiet ukoll fejn jidħlu channels televiżivi. Fej pereżempju kellek li Disney jixtri l-ABC. U llum meta inti tara dawn il- bħalmu għas-suq tal-karozzi li meta inti tara fil-verità. Is-suq tal-karozzi huwa ddominat minn erba' ħames gruppi kbar li għandhom il-kumpaniji l-oħra kollha jqgħu taħtom.
Eżattament, iva.
L-istess ġara fis-suq, pereżempju, tal-television. Issa għaliex qed insemmu television? Television fil-waqt li fis-snin design huwa television, il-televiżjoni.
Iva.
Illum huma dawn il-famużi series.
Iva.
Illi aħna kulħadd isegwi.
Fuq l-streaming.
Eżattament. Jiġifieri kumpaniji bħal HBO, bħal Disney. Dawn huma għandhom dawk il-kumpaniji kollha żgħar.
Iva.
Dawk li qabel kienu television channels illum qegħdin jagħmlu dawn is-series. Jiġifieri fil-verità li isek qed tara huwa li anke bħala il-modell ekonomiku illi dawk li kienu żgħar bdew imutu.
Iva.
Meta dawk li kienu żgħar bdew imutu bdew jidħlu daw il-kbar illi għaliex kienu qed imutu dawn finanzjarjament ma kellhom l-isem.
Iva.
Kellhom il-brand.
Qabdu traduzzjoni.
L-brand tagħhom u assorbewha huma.
Iva.
Jiġifieri fil-fatt karozzi Ingliżi li m'għadhomx ħanibdew hekk, karozzi Ingliżi m'għadhomx jeżistu. Ħlif daw small garage companies qed insemmu, imma per eżempju l-Aston Martin, il-Land Rover, il-Mini, daw l-ismijiet għadhom jeżistu.
Iva.
Jiġifieri
jbigħu il-miljuni.
U jbigħu il-miljuni. Jiġifieri.
Ismijiet Ingliżi imma prodott mhuwiex Ingliż.
Eżatt.
Ħlif forsi xi partijiet mill-karozza li jinbnew fir-Renjunit. Imma ġifieri semmek ta' sabiex.
Semmek, ġifieri pereżempju issa l-MG qed jiċċelebraw l-anniversarju tagħhom, ma l-MG hija Ċiniża.
L-MG hija l-aħħar ditta Ingliża li għadha tissema mill-mass market cars illi kienu jnaqdu kollha flimkien fis-snin 70 kumpanija sejħed British Leyland, eventualment saret Austin Rover. Il-problemi kbar illi żviluppaw fis-snin 70 illi mbagħad fissru it-tmiem ta' din l-industrija li kella ħafna storja fil-Renjunit u li kella wkoll ħafna effett ukoll fuq pajjiżna permezz ta' l-esportazzjoni ta' dawn il-karozzi.
Li kienu kunu assemblati f'Malta.
Kien hemm uħud minnhom eżattament li jinbnew hawnhekk ukoll, jiġifieri. U għalhekk naħseb f'pajjiżna hawn din l-imħabba għall-karozza u għall-motoring u għall-kultura tal-karozzi illi teżisti.
Hija ħafna glossassana fil-fatt.
Iva, eżattament. Konverzazzjoni interessanti li għajjem tal-Alex illi tajna ħarsalu għalej daw il-bidliet li seħħew fis-snin design wara kollox inti meta qed tgħix il-ħajja tiegħek Naħseb l-aktar ħaġa li tonfoq flus fuqha fil-ħajja hija d-dar, meta tixtri d-dar. It-tieni l-aktar ħaġa li tonfoq flus fuqha hija l-karozza. Jiġifieri hija xi ħaġa importanti ħafna mhux biss għal dawk li apprezzaw jsegwu dan il-passatemp tal-karozzi, ma in ġenerali għal kulħadd. U anke tajna daqqa tajn lejn is-snin design u l-qasam tal-karozzi. Grazzi għal fatt li għaddi ġej minn barra minħabba passatemp tiegħi li nħobb inżur mużewijiet u anka firi tal-karozzi partikolarment dawk klassiċi. Tajjeb, kellek xi safra inti dan l-aħħar Alex?
Fimnina
Ġerusejjer.
Ġerusejjer.
Mhux karozzi imma inti.
Dejjem fejn jkun hemm motoring jiena nħobb ixir nar il-motor. U dan l-aħħar speċjali nitkellem ħafna fuq motoring mat-tifla tiegħi għaliex saret fan tal-Formula 1.
Ah, okej.
Speċi allura
Iva.
Imma tantx għad ninsegwi ħafna, għamilu kont ninsegwi ħafna iktar il-Formula 1. Imma.
Imma kien it-tim favorit tiegħek il-Ferrari.
Jiena ma' il-Ferrari.
Tidher minn dak li spjegajt aktar kmini, taf stajgħu.
Imma kien kolli jiena ma' il-Dream Car tiegħi għal-Porsche 911.
Aha.
Ivi, l-ħoss tagħha.
Hija xi ħaġa mhux tas-soltu, ġeneralment il-Ferraristi. Ġifieri japprezzaw il-Porsche, ma.
Ija imma il-Porsche fil-verità hija feat of engineering vera uniku. Ovvjament Ferrarista bħala Formula 1, imma il-karozza dejjem mal-qalbi hija dejjem il-Porsche ġifieri. Saqt ma kellu waħda.
Sissa, jasal. Għati jasal iż-żmien ukoll.
Forsi jaskaċendu minnis.
Alex, tix natu nisimgħu ftit silta mużikali minn tiegħi jew tiegħek ta' snin design bħalma dejjem nagħmlu nsemmgħu silta mużikali illi nkunu għażinna biex anka nitl fl-atmosfera ta' dak id-deċenju. Nibdew tiegħek?
Iva u jiena. Xtaqt illi nibdew bil-diska ta' Aerosmith.
Ok.
U jisima I Don't Wanna Miss a Thing. U kienet diska li jak jizmi kienet diska popolari ħafna kienet anke marbuta mal-film Armageddon.
Tassew,
U fil-stain design kienu għamlu comeback tajjeb ħafna Aerosmith u saru popolari biex nejdu hekk mal-ġenerazzjoni kienet tiela, li kienet ġenerazzjoni tiegħi. Kellhom diski bħal Amazing, Crying
u li kellhom mhux biss diski kienu diski żbieħ u li għamlu suċċess, imma kienu għamlu effett ukoll permezz tal-videos tagħhom.
Eżattament.
Li fihom kienu jirreċtaw anka atturi prominenti, inklus it-tifla tal.
Dekka Armageddon fil-fatt.
Iva t-tifla ta' Steve Perry, irreċtat fil-film Armageddon, però ħadet semm ukoll f'wieħed minn il-videos kellhom isom triloġija ta' diski, Crying, Amazing. U kien hemm diskoħra. U minn għalija kienet ħadet sem flimkien ma' attriċi prominenti ta' snin design, Alicia Silverstone, u flimkien kienu reċtaw f'wieħed minn dawk il-videos u rajni għall-ewwel darba, u mbagħad tirreċta fil-films ukoll.
Eżattament, Liv Tyler,
eżattament. Kellha xufteha ta' xej prominenti hekk mhux tas-sod.
Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall.
Smith, Alex, Azla Taiba, I don't want to miss a thing, mil-film.
Armageddon.
Għalif
nisamija Tminja u Design.
Tminja u Design. Li fl-istess minn u koll kien ħareċ ieħor li kellu l-istess isu suġġett. Deep Impact.
U ma kienx ħareċ ukoll Independence Day.
Independence Day aktar kbir.
Jisom din l-idea apokalittika.
Ħafna, iva.
Anke għax kien qed joqrob it-tmim tal-millennju.
Iva, kien hemm Twister, per eżempju, dwar.
Hija ħaġa interessanti li kull meta jasal dan it-tip ta'
żmien.
Daw it-tip ta' żminijiet dejjem fil-psika umana. Terġa' timbed din l-idea ta' l-idea apokalittika, wasal the end of times.
Iva.
X'imot jew ieħor. Ovvjament il-fis-snin disajn ma kellekx il-fanatiżmu li kellek pereżempju fis-sena 1000 sena qabel. Imma xorta qisu b'mod inkonxju il-fatt li qisu ħajjin għalaq millenju b'xi mod qisu l-eluq jista' wkoll ikun it-tmim.
Iva.
Ġi, u fenomenu interessanti ħafna.
F'xi episodju ħan nitkellmu dwar il-Millennium Bug,
eżatt.
Illi kulħadd kien qed jibża minnha, però dawn iż-żewġ films kienu jitrattaw il-periklu lejn id-dinja li għax kienet ġejja xi asteroide jew xi meteorita kbira li kienet ħatolqot id-dinja, allura żewġ films jitrattaw x'kienu qed jagħmlu partikolarment il-Gvern Amerikan sax films Amerikani ovvjament biex jipprova jwaqqaf dan il-periklu milli
jsir
dan id-diżastru milli jsir.
Interessanti li u jagħtik anke ftit idea ta' żminijiet il-diżastru apokalittiku bil-fors kellu jiġi b'mod estern. Aha. Ma il-nies kienu qed jgħixu mentalità illi id-dinja fija nifisha l-esistenza umana biex jgħidu hekk, ma kellix ma kienx qiegħda tgħeddek li hija nifisha bit-tmim.
Palma kienet sat-tmim mis-tmenin.
Eżatt, ġifej qabel kellek jista' jkollok jinnaf apokalissi nukleari.
Iva. Żgur.
Mentri jew apokalissi naf terroristika. Ma le, ma għandek il-terrorizmu.
Palmanna, fis-nintisan kien hawn dan l-element ta' isu ottimizmu, illi aħna bejnietna rranġajna l-affarijiet. Imma jekk ħassira apokalissi, ħad iġi minn barra.
Eżatt, eżatt. U li l-umanità kollha ħad tinġabar biex tipo ħad intlaqat u ħad iġġieled biex.
Eżatt. Semmejt Independence Day, per eżempju, attakk mill-aljeni. Kien hemm Twister minħabba problemi tat-temp.
Eżatt, eżattament.
X'iżjed, kien hemm ieħor dawn iż-żewġ films Deep Impact u Armageddon dwar meteorita li ġejja lej id-dinja u ħadd tolqot id-dinja. U kien hemm għalija wieħed film jismu Congo dwar xi pandemija illi ġiet mix-xadini ukoll minn dak il-perjodu kienet.
Mentri naħseb ikollu jsir film illum b'tema apokalittika. Tema nukleari, per eżempju, hija tema li.
Reġgħet qamet.
Reġgħet qamet. Ġifieri iktar milli jqogħdu naħsbu fuq asteroide. Probably aħna naħsbu dwar kif il-bniedem innifsu qed jeqret id-dinja.
Eżatt. Tiftakarhom għal inqas dal-film għax aħna ġieli nitkellmu dwar il-films ta' snin 90 u nagħtu r-rakkomandazzjonijiet tagħna. Armageddon tqis taħseb li tinkoraġġixxi lis-semija tagħna li jaraw jekk maraw.
Jiena naħseb li wieħed naħseb li meta jaraħ minn-lum mill-lenti tal-lum ħajsibu kemm xejn naiv. Imma it's good entertainment.
It's good fun.
Taf kif tejt popcorn u koka.
Eżatt. Iva. Bruce Willis, ġifieri.
Ija, kellu bħala kas, kellu kas tajjeb.
Kas tajjeb ukoll.
Imma ovvjament naħseb li illum aħna naraw naiv. Fatt hemm ħafna prodotti tan-90s li forsi narawhom naiv preżempju bħal mua Friends.
Iva.
Anke jekk Friends għaw iż-żaza ħillum reġaw jiswa qed ifittxuh raġuni. Imma naħseb l-iktar prodott, jekk hemm prodott li ma qdimx, dak hi proprju The Sopranos li jibda f'1999.
Jiġifieri għandu sieq fid-deċennju ta' designijiet.
U għandu ħafna ispirazzjoni mis-sin design.
Okej, alright. Meqjus bħala wieħed mill-aktar serje televiżivi. Wieħed mill-aqwa ta' kull żmien.
Apparti wieħed mill-aqwa ta' kull żmien, huwa serje televiżiva
illi
weldet is-serje televiżivi li mdorrin bihom illum.
L-istil ta' kif jinħadmu.
Eċetera, ġifiri.
CSI u.
Eżattament. Ġifiri, imma dak nitkellmu dwar f'programm.
Programm ieħor.
Rridu neħdu ħna qafittul biex nitkellmu dwar Sopranos.
Sa' minn iżemmi li fl-istess żmien ukoll sensiela li anke għadha tidwi sal-lum li bdiet fl-1998 naħseb hekk mhux 99 hija waħda li tintoġob ħafna partikolarment min-nisa Sex and the City. Illum qed jintwera fl-2024 sequel ta' din is-sensiela, ġifieri għadu l-idea ta' snin design jew l-oriġini ta' snin design għadha tidwi fl-2024. Però hemm qegħdin fuq campus 103.7 Alex Farrugia jiena Colin Fitz, that 90s show. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-1995, Alex. U nixtieq inżid ma dak li konkludejna l-ġimgħa l-oħra, qabel nibdew l-1996, żewġ avvenimenti li ġraw fl-1995 f'pajjiżna. Semmejna traċedji, semmejna ġifieri affarijiet apokaliptiċi, għal pajjiżna l-isplużjoni fuq it-tanker Umm el-Farud li ħallit 9 vittmi. Kienet xi ħaġa illi qatt tidwi għadha tidwi sal-lum jiġifieri waħda mill-ar traċedji illi ġra f'pajjiżna dik kienet seħħet fi frar tal-1995. Jiġifieri 9 min-nies kienu disa ħaddiema tat-tarsna kienu ħallewna Carmelo Callus, George Aquilina, Simon Pizzani, Simon Mifsud, Mario Hales, Angelo Ciberras, George Schwireb, Paul Seguna u Anthony Vassallo. Il-ġimgħa tlieta ta' frar 1995.
Ekku.
Mreġa t-semmi din it-traċedja mill-Prim Ministru f'dawn l-aħħar.
Semmiet fi rigward ta'
investigazzjonijiet u inkwesti pubbliċi,
eċetera. Il-traġedja tal-Umm el-Farud titfakke dawl dwar l-importanza li kienet kellha t-tarzna u xol fit-tarzna, xol perikolus ħafna. Illum, sfortunatament, it-tarzna għandha importanza bħala industrija fil-pajjiż hija ridotta ħafna.
Ħafna,
u l-importanza tagħha hija sekondarja.
Ma sostin design kienet
waħda
mill-aziendi l-aktar li kienet tħaddem
nies. Tħaddem ħafna nies. U kellha wkoll anke saħħa trade unionistika fil-pajjiż. Tarsa ma kienx biss industrija, l-impatt tagħha ma kienx biss ekonomiku, ma kien ukoll politiku trade unionistiku bħala għaqda tal-ħaddiema. U interessanti għaliex sa dan iż-żmien kienet hemm ċerta idea ta' trade unionizmu illum sfortunatament tintilfet minħabba l-modell ekonomiku li għandna. Fej per eżempju, il-ħaddiema mhux biss kienu jistrajkjaw, ma kienu anke jistrajkjaw b'simpatija. Jiġifieri ħaddiema li jappoġġaw joħorġu bistrajk biex jappoġġaw ħaddiema oħrajn. Ovvjament illum il-dritt tal-strike huwa qiegħed hemm biss on paper, jiġifieri meta inti għandek kulħadd imdejjen sal-ponta ta' bdieħru biex iħallas il-lon tad-dar, eċetera. Meta tissejjaħ il-ħaddiema għall-strike huwa diffiċli ħafna li l-ħaddiema ħajġu u joħorġu bi-strajk, għaliex ovvjament meta toħroġ bi-strajk ma titħallas. Ġifieri l-ħaddiema għarfi jħux jitilfu ġranet ta' paga. Ġifieri, kien żmien fejn il-traġjonizmu militanti biex ngħidu hekk kien qed ukoll jasal fit-tmiemu, il-mudell ekonomiku qed jinbidel, illum għandek ħafna nies bil-kuntratt allura iktar u iktar tistax tistrajk għax il-kuntratt ma jġededlekx.
Iva.
Allura speċi.
Jista' jkun ukoll però li forsi xi kultant il- trade unionizmu militanti kien jintuża għal skopijiet mhux purament favur il-ħaddiema jew favur.
Aħna ngħidlek, jiena nara hekk. Dejjem dan dejjem wieħed jista' jkollu opinjonijiet diversi fuq azzjonijiet diversi li jittieħdu. Il-militantiżmu trade unionistiku kien ukoll parti mid-demokrazija. U mod kif il-ħaddiema, klassi ħaddiema kienet turi qed tlissen biex ngħidu hekk il-vuċi tagħha. Illum tista' tgħid il-klassi ta' ħaddiema għandix vuċi. Jiġifieri illum fil-fatt demokratikament li kieku m'hemmx dawk l-organizzazzjonijiet li huma mhumiex governattivi li kultant semmaw leħinhom li wkoll jistgħu jkunu strumentalizzati jew strumenti tajjeb, imma għall-inqas dawk huma vuċijiet demokratiċi. Imma it-trade unionizmu bħala vuċi demokratika illum spiċċat, issa tista' taqbel u ma taqbilx imma sabiħ ta' demokrazija huwa iktar merkolog vuċijiet li jinstemgħu. Tajjeb, ġifieri kellha nispiċċaw letteralment oligarkija ta' klassi politika li darba kull ħames snin imorru li vvutawhom ma dejjem tibqa' l-istess klassi. Mija demokrazija xejn. Ġifieri il matu l-istin design nibdew naraw din il-isu il-minnaħa kellek l-establishment kapitalista li dak iż-żmien kellu ovvjament il-backing tal-gvern nazzjonalista ta' dak iż-żmien tajjeb li kien favur il-free market, il-privat, ecc. Illi diġa kien qiegħed ovvjament kemm jista' jkun jipprova jissoprimi trade unionizmu. Imbagħad għandek il-bidla fil-Partit Laburista li għal ħtieġa ta' bidla fid-diskors, il-bidla fl-attitudni, bidla fid-dera, illi biex iktider din il-bidla tider u tkun qiegħda tider u tinħass, allura s-support li trade unionizmu ħafna drab mhux biss jonqos kważi jiżvinta jiġi fi xejn. Mela trade unionizmu fdaqgħa waħda jispiċċa jisu minnaħa attakkat, minnaħa mhux appoġġat, allura jispiċċa jgħum fil-vojt, le? U ovvjament meta trade unionizmu ma jkollux il-support anke eventwalment politiku ħajbati. U dik xi ħaġa li naraw tiġri fi snin design. Sakemm ovvjament imbagħad fi snin 2000 u iktar ma niġġu law is-saħħa trade unionistika pratikament fejn baqa' għalhekk is-saħħa trade unionistika llum hija fejn inti għandek ħafna drabi unions li huma settorjali bħal mija l-union tat-teachers li tiġbor flimkien klassi waħda ħaddiem.
Group
għaddim. Allora speċi għanda s-saxħa f'dawk il-numri. Imma anke jekk ikunu realistiċi, anke unions bħal mhuma l-MUT s-saxħa tagħhom illum hija limitata ħafna.
Osfilli kienet. Fl-1995 kienet seħet traċedja oħra wkoll din id-darba is-sibt 2 ta' Diċembru fejn kien intilef ajruplan privat ajruplan żgħir Piper Lands. Illi kien telaq minn ħalluqa lej ġerba it-Tunezija u kien hemm maltembata u l-ajruplani. Instabu xi partijiet minnu imma huwa meqjus l-intilef u dak kollha li kien hemm fuqu ħames passiġġieri Mike Williams, Matthew Aquilina, Philip Farrugia, Taddeos Gorni u Desmond Boomer tilfu ħajjithom flimkien mal- pilota Carmel Bartolo din kienet titjira li kienet tisseħ biex dawn il-persuni jitwaslu l-Tunezija biex imbagħad jaqbdu jieħdu vjaġġ għal-Libja f'dan iż-żmien fis-snin 90 ma titjiriet minnu lejn il-Libja ma kenux jitħallew isiru minħabba sanzjonijiet tal li kienu abbinati ma' traċedja tal-Lockerbie u l-investigazzjoni illi kienet saret. Jiġifieri minn li timur il-Libja jew kien jiġi Malta prattikament jew jaqbad vapur lejn il-Libja jew inkella itir lejn it-Tunezija mbagħad minn hemmhekk imur permezz ta' vetturi tal-art. Sfortunatament din it-traċedja ħallit dawn il-vittmi. U hija xi ħaġa friska f'moħħi wkoll jinax wieħed minn dawk li tilef ħajtu Matthew Aquilina kien ħabib tiegħi personali. Ma kienx xi ħadd li kont niltaqa' miegħu kuljum, imma kont nafu mhux ħażin. U wieħed mill-persuni l-oħra li kien hemm fuq l-ajruplan minnalija kien il-manager ta' wieħed mill-gruppi popolari ta' snin design f'Malta The Characters. Fil-fatt għandi ktieb quddiemi traċedji Maltin ta' Edward Attard, fi snin design kien hemm daw it-tnejn fl-1995 u l-arqa tal-jott Esmeralda fl-1990. Tlett ġviri disastri ta' dan it-tip laqtu lil pajjiżna fi snin design.
Mela, grazzi ħafna dik l-informazzjoni, Colin. U naħseb issa wasal ħina d-diska tiegħek?
Iva. Jiena għażilt li indoqgħu d-diska Love is All Around tal-grupp Wet. E nisamawa u mbagħad nitkellmu dwarha wara li nisamawa.
I feel it in my finger. I feel it.
Il-grupp Wet 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 Love Is All Around mill-1992 diska li damet fil-qudċatu ta' klassifika Angliża għal ħafna u ħafna ġimgħat. Alex, inti tiftakara din?
Iva, dinha kienet baħuda minn film popolari ħafna. Four Weddings in the Film.
Eżattament. Love is all around.
Fifat konna semmejna xi program xi tlet program ilu.
Iva.
Fuq ir-rinaxximent Ingliż tal-films Ingliżi biex tgħidlek fis-snin design.
Eżattament. Illi bdiet pratikament Four Weddings and the Film.
Jekk tippermetti li brekit żar ħafna.
Mela le?
Nixtieq għaliex huwa diskendenti ta' dawn il-films.
Aha.
Film ta' Bill Nagy illi huwa dwar il-World Cup tal-Homeless. Teżisti din jismu The Beautiful Game.
Ok.
Teżisti din il-World Cup tal-Homeless, teżisti mill-2001.
Aha.
Dis-sena ħajkun hemm ħassir fil-Korea wkoll.
Ok.
U bħalissa hemm dan il-film jismu The Beautiful Game.
The Beautiful Game.
U li huwa propju dwar din il-World Cup tal-Homeless.
Yes.
U dan huwa t-tim Ingliż.
Ok, how interesting. U
tant huma realistiċi. Aha. Illi ovvjament bħal dejjem it-tim Ingliż wasal
Sa' semi fagdir?
Eżat.
Fumatin għala. Typical. Dalatur bil-naj nafuħum il-film Love Actually. Il-limbat ħarġ late me mistin disajn jow bidu ta' sanel fej.
Eżat.
Pero minn pidna tal-istess kittib illi ħarġ for weddings in the funeral. Jienat.
U kellom u kollum bat Notting Hill.
Eżat, Notting Hill. Jiena semmejt train u disajn. Fil-fat, Love is All Around u l-film for weddings in the funeral kienu suċċess kbir. Fil-bidu ta' sena 1994, mux 92, għadżban. Diddiska Love is All Around, originalment kienet suċċess fl-1967 għal-grupp The Troggs, kienet għamlet suċċess kemm fl-Amerika, kif ukoll fil-Renju Unit, mbagħad intgħażlet biex issir verżjoni ġdida minn Wet fl-1994 u fil-fatt din id-diska għamlet suċċess enormi waslet fil-quċċata ta' bosta klassifiċi madwar id-dinja fl-Amerika ma tantx għamlet suċċess għal xi raġuni, però fil-Renju Unit damet fil-post numru wieħed għal 15 il-ġimgħa. 15 il-ġimgħa fl-ewwel post.
Suċċess kbir.
Enormi, ma stajtx jiġifieri tixgħal ir-radju li flila ma kontx tisma'.
U fil-fatt mbagħad u film ieħor li kien għamel ħafna suċċess minn dawn il-kategorija ta' films Britanniċi ta' dan ir-Rinaxximent biex nidwek ta' snin design.
Iva?
Kien il-film Deful Monti.
Żgur.
Illi issa għamlu reworking tiegħu fil-forma ta' musical. Interessanti kif dawn li diħad baqgħu għaddejjin.
Eżatt.
U wara tant snin.
Effett ta' snin design għadu jidwi fl-2024 permezz ta' anka daw it-tip ta' films u elementi kulturali ta' dak id-deċenju.
Ekku, u waħda mill-affarijiet par eżempju bħal din id-diska li għadha kif smajna, għadek tismagħhom u għadhom friski.
Iva.
Iġri, m'għandhomx dak is-sound li tgħid din antika din diska.
L-istrumenti li ntużaw dik 70s, dik 80s.
Per eżempju ċerti diski tal-80s, tant għandhom dak is-synthesizer.
Ħoss.
Ek partikolari. Li tal-80s.
Li tal-80s. Jew l-istruttura ta' diska, per eżempju. Mela, Alex, wasalna biex nikkonkludi din l-edizzjoni ta' That 90s Show fuq Campus 103.7. Nkomplu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
Għal dawk kollha li jixtiequ li segwu din is-sensiela fl-episodji li għaddew ta' din is-sensiela u anke ta' sensiela oħra li kellna qabel li kienet Middle Aged Exposed jistgħu jidħlu fuq is-sit tal-istazzjon u Campus 103.7. U hemmhekk isibu dawn il-programmi u jistgħu jisimgħu bħala podcast, jistgħu jisimgħu qed jittieħdu shower, qed jiġġoggjaw, qed jieħdu tazza mbiter u x-xemx niżla, sar jisaq is-sajf.
Bil-karozza, fuq l-smart speaker, meta u fejn iridu. Alex, grazzi ħafna, nintaqgħu flimkien mas-semija tagħna bħalhom ġimgħa.